Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε. Θα διαβάσουμε, αδέρφια, από την Γένεση, κεφάλαιο ΚΘ, σελίδα 27. Γένεσης ΚΘ 27. Είπαμε θα κάνουμε ορισμένους χαρακτήρες γυναικείους της Βίβλου. Ξεκινήσαμε από τη Γένεση. Δεν θα αργήσουμε τόσο πολύ όσο έλεγα στην αρχή, γιατί μου είπε ένας αδερφός μπορεί να κουραστούμε. Θα τα συντομεύσουμε. Γένεσης σελίδα 27. Και εκίνησεν ο Ιακώβ και πήγεν εις την γη των κατοίκων της Ανατολής. Και είδε και ειδού φρέαρεν την πεδιάδη. Και ειδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναπαυόμενα πτυσίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζον τα πίμνια. Λίθος δε μέγας ή το επιτοστόμιον του φρέατος. Και ό,τι συνήγονται εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από του στομίου του φρέατος και επότιζον τα πίμνια. Έπειτα έθετον πάλιν των λίθων επιτοστόμιον του φρέατος εις τον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, αδελφοί, πόθεν είστε, ιδέ είπον εκ της χαράν ήμεθα, και είπε προς αυτούς, γνωρίζετε λάβαν τον ιόν του Ναχόρ, ιδέ είπον γνωρίζομεν, και είπε προς αυτούς, υγιένη, ιδέ είπον υγιένη, και ιδού Ραχήλ, η θυγάτηρ αυτού, έρχεται μετά των προβάτων, και είπε, ιδού μένει ακόμη η μέρα πολύ, δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη, ποτίσατε τα πρόβατα και πάγετε να βοσκίσετε αυτά. Ιδέ είπον δεν δυνάμεθα εσού να χθώσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσωση των λίθων από του στομίου του φρέατος. Τότε ποτίζομεν τα πρόβατα. Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς ήλθαν η Ραχήλ μετά των προβάτων του πατρός αυτής. Διότι αυτή έβοσκε και ως είδεν ο Ιακώβ την Ραχήλ, θυγατέρα του Λάβαν του αδελφού αυτής, του αδελφού της μητρός αυτού, και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασε ο Ιακώβ και απεκύλησε των λίθων από του στομίου του φρέατος και επότισαν τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και εφίλησε ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσα στην φωνή αυτού έκλαψε. Και απήγγειλε ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι γιος της Ρεβέκας. Και εκείνη δραμούσα, απήγγειλε τούτο εις τον πατέρα αυτής. Και ως οίκουσε ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ, του γιου της αδελφής αυτού, έδραμεν η συνάντησην αυτού και αναγκαλιστής αυτόν εφίλησε αυτόν και έφερε αυτόν εις την οικίαν αυτού. Και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γενόμενα. Και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, βέβαια, οστούν μου και σάρξ μου είσαι. Και κατόκισε μετ' αυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν, υπέμει της θέλει είστε ο μισθός σου. Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας, οι οφθαλμοί ήσαν ασθενείς, η δε Ραχήλ το ευηδής και ωραία την όψη. Και ηγάπησε ο Ιακώβ τη Ραχήλ και είπε, θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια την Ραχήλ τη θυγατέρα σου την μικροτέραν. Και είπε ο Λάβαν, καλύτερα να δώσω αυτήν εσέ, παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα. Κατοίκησον με τεμού. Και δούλευσε ο Ιακώβ δια την Ραχήλ 7 έτη. Και φαίνεται εις αυτόν, ως ημέρα ολίγε δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, δώσ' μου τη γυναίκα μου, διότι πληρώθησαν η μέρα μου, δια να εισέλθω προς αυτήν. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας, λαβών την Λίαν τη θυγατέρα αυτού, έφερε αυτήν προς αυτόν. Και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού, διαθεράπαινα αυτής, Ζελφάν την θεράπαινα αυτού. Και το πρωί ειδού αυτή ή το Ηλία. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξες εις εμέ, δεν σε δούλευσα δια την Ραχήλ. Γιατί με υπάτησες. Και είπε ο Λάβαν, δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών να δίδεται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσαν την εβδομάδα ταύτης και θέλω σε δώσει και αυτήν αντί της εργασίας την οποία θέλεις κάμει σε με ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμε ο Ιακώβ ούτω και εξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής. Και έδωκεν εις αυτόν την Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και έδωκεν ο Λάβαν εις Ραχήλ την θυγατέρα αυτού δια θεράπαιναν αυτής, βαλάν τη θεράπαινα αυτού. Και εισήλθεν ο Ιακώβ και προς την Ραχήλ και ηγάπησε την Ραχήλ περισσότερον παρά την Λίαν. Και δούλευσεν αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισεί το Ηλία, ίνιξε την μήτρα αυτής, η δε Ραχήλ το στήρα. Και συνέλαβε η Λία και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν. Διότι είπεν, είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου. Τώρα λοιπόν θέλει με αγαπήσει ο ανήρ μου. Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών και είπε, επειδή ήκουσεν ο Κύριος ότι μισούμε, δια τούτο μη έδωκεν ακόμη και τούτον. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβε ακόμη και γέννησε Ιών και είπε, τώρα ταύτην την φοράν ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι γέννησε σε αυτόν τρεις ιούς. Δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί. Και συνέλαβε πάλιν και γέννησε Ιών. Και είπε, ταύτην τη φοράν θέλω δοξολογήσει τον Κύριον, δια τούτο εκάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Μέχρι εδώ, δόξα στον Κύριο. Έχουμε δει λοιπόν κάποιους χαρακτήρες από την Αγία Γραφή. Ξεκίνησαμε από την Εύα, την πρώτη γυναίκα του Αδάμ, Εύα Αδάμ, η οποία πραγματικά είναι μητέρα πάντων των ζώντων, αλλά είπαμε δια της έβασης ήλθε και η ζωή και ο θάνατος. Είδαμε μετά τη γυναίκα του Νόε και τη γυναίκα του Λότ. Είναι no name και οι δύο. Δεν έχουν όνομα μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν θυμάμαι να έχουν. Όνομα δεν το έχω δει μέσα στην Αγία Γραφή. Ανώνυμες. Η μία όμως είναι ευλογημένη, άγια, άξια. Δεύτερη Εύα θα λέγαμε. Αυτή έδωσε για δεύτερη φορά τη ζωή πάνω στον πλανήτη. Γιατί πάσα σάρξ πέθανε με τον κατακλυσμό. Και οι απόγονοι της γυναίκας του Νόε και της γυναικός του έδωσαν πάλι τη ζωή στον πλανήτη και ήρθαν όλες οι φυλές της γης από τον Νόε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε τη Ρεβέκα, η οποία Ρεβέκα είχαμε δει πραγματικά πόσο πραγματικά ήταν εκλεκτή του Θεού. Ήταν ευλογημένη, ήταν επιλεγμένη για τον Ισάκ. Είδαμε το συμβολισμό τον οποίο παρέχει, είπαμε ο πατέρας είναι ο Αβραάμ, στο συμβολισμό αυτό είναι αλληγορία, έτσι. Ο Υιός είναι ο Ισαάκ, ο Ελιέζερ είναι το Πνεύμα το Άγιο και η Ρεβέκα είναι η Εκκλησία. Τα δε χαρίσματα, τα δε στολίδια που της έβαλε είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπουμε τη Ρεβέκα ευπιθώς, διαπίστεως να ακολουθεί την οδηγία του Ελιέζερ χωρίς καν να γνωρίζει πού θα πάει και πού θα σταθεί. Διαπίστεως άφησε τη συγγενειά της, διαπίστεως άφησε την πατρίδα της χωρίς να ξέρει και ακολούθησε τον Ελιέζερ. Και εμείς εμπιστευόμαστε το Πνεύμα το Άγιο. Και πάμε διαπίστεως. Εκείνο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Εκείνο θα μας οδηγήσει στον Ιμφίο. Το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργήσει την αρπαγή. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας ανεβάσει στους ουρανούς. Και εμείς έχουμε τα φτερά του Αγίου Πνεύματος. Θα μας πάει πραγματικά ως νύμφοι και κοσμημένοι. Τα χαρίσματα είναι του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Οι δωρεές είναι του Αγίου Πνεύματος. Τα στολίδια αυτά το Πνεύμα το Άγιο μας τα δίνει. Η Ρεβέκα λοιπόν γίνεται η γυναίκα του Ισαάκ. Συλλαμβάνει η Ρεβέκα και γεννάει δύο παιδιά, τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Θα πούμε λίγο για τη Ρεβέκα, δεν ολοκληρώσαμε την προηγούμενη φορά. Και πραγματικά ήξερε κάποια πράγματα η Ρεβέκα και ο Ισάκ. Είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι ο Θεός δουλεύει επάνω τους. Κάτι κοσμογονικό γίνεται, κάτι μεγάλο γίνεται επάνω σε αυτούς. Ο Ισάκ βέβαια βλέπουμε να αγαπάει τον Ισάφ. Η Ρεβέκα να αγαπάει τον Ιακώβ. Είχαν λίγο χωρίσει τα αντρόγενο και είχαν προτιμήσεις στα παιδιά. Ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάφ, η Ρεβέκα τον Ιακώβ. Γιατί? Γιατί ο Ισάφ ήταν κυνηγός, τραχής, τύπος, ανδρείος, των ωραίων και όλη μέρα του φέρνε του Ισάκ. Πότε ζαρκάδι, πότε ελάφι. Πότε κουνέλι, πότε ξέρω εγώ το έφερνε λαγό και ο Ισαάκ, μπράβο παιδί μου, να μου ζήσεις παιδί μου. Τον αγαπούσε πιο πολύ τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ όλη μέρα, τι θες μαμά, φέρ το αλάτι, πάρ το αλάτι. Τι θες μαμά, το ξύδι, φέρ το ξύδι. Τι θες μαμά, να πάω να φέρει τις πατάτες από το χωράφι, φέρ τις πατάτες. Κουζινάτος τύπος ο Ιακώβ και τον αγαπούσε η Ρεβέκα. Και είχε χωρίσει κατά κάποιο τρόπο η οικογένεια. Και βλέπουμε, δεν είναι σωστό αυτό βέβαια. Δεν κάνει να έχουμε προσωποληψία μέσα στην οικογένεια. Όλα ίσια. Τα παιδιά τα αγαπάμε το ίδιο. Πολλές φορές βλέπουμε από τις αδικίες που κάνουν οι γονείς να αμαλώνουν τα παιδιά. Και να μην μιλάνε τα αδέρφια γιατί οι γονείς φταίνε. Εκείνο το μικρό, τι χαριτωμένο το μικρό. Ποιος, ο μεγάλος, ο μεγάλος. Τόσο έχει γίνει, ο μεγάλος, άστονε. Το μικρό, Και αρχίζουν τώρα, τι να κάνουν, να βάζουν στα παιδιά ζήλια το ένα για το άλλο. Να προσωποληπτούν για τα παιδιά. Να σου πω, εμείς είμαστε 10 αδέρφια, σαρκικά αδερφοί αγαπητοί, και ποτέ δεν μαλώσαμε για τίποτα. Ίσα μας τα έδωσε ο πατέρας μας όλα. Και πριν πεθάνει, λέει: λάτε εδώ, χωρίστε τα, να τα χωρίσουμε. Πήραμε τοπογράφους, αυτά χωρίσανε. Και τι είχε, α πούμε, 5 λιθάρια στο χωριό. Μα πάτε στα Καλάβρητα, θα δείτε την πέτρα. Θα τρομάξετε από την πέτρα και από το κακοτράχαλο μέρος που είναι. Εν πάση περιπτώσει, μια πέτρα εσύ, μια πέτρα εσύ, μια πέτρα εσύ. 10 πέτρα εσύ, έχω πάρει από μια ο καθένα. Τελειώνεται. Και πραγματικά δεν έκανε διακρίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είναι ωραίο μέσα στην οικογένεια να υπάρχουν διακρίσεις. Φάνηκε ότι μέσα στην οικογένεια. Είχε έρθει ένας διχασμός. Είχε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, η Ρεβέκα με τον Ιακώβ, ο Ισάφ με τον Ισάκ. Ισάκ βέβαια γέρασε, αλλά δεν τον άφηνε η προσωποληψία, γιατί του άρεσαν οι τύποι των ωραίων. Η οσμή του Ιούμος, οσμή ωραίων, έλεγε. Μόλις μύριζε, ας πούμε, κατσικίλα ο Ισάφ, από που ευχαριστιόταν ο Ισάκ. Και λέει, έλα παιδί μου να σε ευλογήσω. Πήγαινε, φέρε μου πέρδικες, ελάφια και ζαρκάδια να μου στρώει τραπέζι και να σε ευλογήσω. Η Ρεβέκα το άκουσε αυτό. Τώρα η Ρεβέκα αρχίζει να γίνεται με οξύνια στο λόγο του Θεού. Του Ισαάκ και ο Φθαλμή εμβλιώθησαν εκ του γύρετος. Η Ρεβέκα, παρόλο που κοντεύει 100 χρονών, ακόμη βλέπει καλά. Αντιλαμβάνεται καλά. Είχε ακούσει τον Κύριο που είπε, γιατί έλεγε, Κύριε, τι γίνεται με στην κοιλιά μου. Τρόμαξα να συλλάβω παιδί. Και τώρα που συνέλαβα, γίνεται ένα σκοτωμό εδώ μέσα. Και τη είπε ο Κύριος, δύο είναι τα παιδιά. Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θα βγουν από σένα. Και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο. Αυτό το θυμόταν η Ρεβέκα που το είχε πει ο Κύριος. Ο Ισάκ δεν τον ένοιαζε. Ούτως ή άλλως βέβαια τα πρωτοδόκια τα είχε αρπάξει. Έτσι. Τα άρπαξε μετά η Ρεβέκα με τον Ισάκ μέσα από. Αφού εξαπατήσανε. Συγγνώμη, η Ρεβέκα με τον Ιακώβ, αφού εξαπατήσανε τον Ισάκ. Ενώ η Ρεβέκα βλέπουμε να έχει οξύτητα και οξύνια, να είναι οξύνουση στο θέλημα του Θεού, τη βλέπουμε να μην διαθέτει πίστη. Δεν διέθεται πίστη. Δεν περίμενε τον Κύριο να ευλογήσει ο Κύριος τον Ιακώβ, αλλά έκανε τις μηχανογραφίες της. Αυτή ήταν μια αδυναμία της Ρεβέκας. Οι γυναίκες έχουν μια τέτοια αδυναμία, θα λέγαμε, η οποία τι είναι αδυναμία. Προτρέχουν λιγάκι, έχουν ανυπομονησία, έχουν μεγαλύτερο συναισθηματισμό, μεγαλύτερους φόβους. Γιατί είπαμε ότι άνδρας και γυναίκα πλάστηκαν ίσοι από το Θεό. Είναι απολύτως ίσοι, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αλλά δεν είναι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι. Άλλη αποστολή, άλλη κατασκευή, άλλη ανατομία, άλλη κοινωνική θέση έχει η γυναίκα από τον άντρα. Ίσοι όμως είναι, δεν υπάρχει καμία διαφορά ως προς την ισότητα. Λοιπόν, η γυναίκα πρέπει να πείθεται στον άντρα. Εδώ η Ρεβέκα προτρέχει το ανδρός. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έφτιαξε, αδερφή, τη γυναίκα, την πήρε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν την πήρε από το κεφάλι για να του κάνει κουμάντο η γυναίκα του άντρα. Την πήρε από την πλευρά. Μερικοί λένε τη γυναίκα μου την έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Δεν κάνει κορώνα στο κεφάλι. Κορώνα στο κεφάλι του ανδρός είναι ο Ιησούς. Έτσι δεν λέει. Κεφαλή του ανδρός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και δεν οφείλει ο άνδρας να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί τον σκεπάζει η δόξα του Κυρίου. Κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας. Και γι' αυτό οφείλει η γυναίκα να σκεπάζει το κεφάλι της στην προσευχή, διότι είναι εικόν και δόξα του ανδρός της. Και προς τον άντρα θα είναι η επιθυμία σου, είπε ο Κύριος προς τη γυναίκα. Έτσι λοιπόν την πήρε από την πλευρά του Αδάμ. Δεν την πήρε από τα πόδια ώστε να την πατάει ο άντρας κάτω, να την ταπεινώνει, να την προσβάλλει, να την εξουθενεί, να την εκμεταλλεύεται. Την πήρε από την πλευρά εδώ, η οποία πλευρά είναι κοντά στην καρδιά του για να την αγαπάει και κάτω από τον μπράτσο του για να την προστατεύει και να την αγκαλιάζει. Αυτός ο συμβολισμός και η αλληγορία που ο Κύριος πήρε τη γυναίκα από την πλευρά. Επομένως η γυναίκα ανήκει στον άντρα. Από τον άντρα βγήκε, αλλά από την καρδιά και από την θαλπορή του άντρα. Έτσι βγήκε η γυναίκα. Η Ρεβέκα βιάζεται τώρα. Σου λέει, είπε ο Κύριος ο μεγαλύτερος θα δουλέψει το μικρότερο, αλλά ο Ισάκ το ξέχασε. Έχει παρασυρθεί από το κυνήγι, από την οσμή της υπαίθρου. Έχει παρασυρθεί από το γύρας του, μπορεί να πίνει και κανένα ποτηράκι κρασί και θέλει να ευλογήσει τον Ισάφ. Το άκουσε η Ρεβέκα κρυφά, ότι κάλεσε ο Ισάκ τον Ισάφ να τον ευλογήσει. Και λέει, τρέξε Ιακώβ και θυμάστε τι έκανε. Εξαπάτησαν τον Ισάκ. Δεν ξέρουμε τι θα είχε συμβεί βέβαια, αν δεν είχε γίνει αυτό. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν νομίζω ότι ο Κύριος χρειάζεται για να εκπληρωθεί ο λόγος του να εξαπατούμε κανέναν. Αν έχουμε υπομονή, θα εκπληρώσει ο Κύριος το λόγο του. Και πιστεύουμε ότι ήταν λάθος κίνηση της Ρεβέκας αυτή, από ό,τι αποδείχτηκε. Το αποτέλεσμα είναι μπήκε μίσος στον Ισάφ και στον Ιακώβ πάρα πολύ μεγάλο, διότι του κλέψανε ουσιαστικά του Ισάφ τα πρωτοδόκια. Παρόλο που το θέλημα του Θεού ήταν αυτό, είχε τρόπο ο Κύριος να το κάνει όπως εκείνος γνώριζε. Αλλά επενεύει ανθρώπινος παράγοντας. Προτρέχει λοιπόν μερικές φορές, και ήταν η γυναίκα εδώ που προέτρεξε, για να προλάβουν την ευλογία. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μίσος που μπήκε στα αδέρφια κρατάει ακόμη. Έτσι, ο Ισάφ με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ είναι ο Ισραήλ και ο Ισάφ είναι η σημειτική λαή η οποία είναι εκεί κάτω. Από τον Ιακώβ βγήκε ο Χριστός και γνωρίζουμε ότι ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο οποίος έσφαξε τα παιδιά της Βηθλεέμ, ήταν Ιδουμαίος από την Εδόμ, από τον Ισάφ. Εδόμ σημαίνει κόκκινος, Ισάφ σημαίνει έτσι. Ήταν Ιδουμαίος ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος έσφαξε τα παιδιά της Βηθλεέμ, ήταν Ιδουμαίος. Και ο γιος του ο Ηρώδης ο Αντίπας που σταύρωσε τον Χριστό ήταν Ιδουμαίος κι αυτός. Βλέπουμε λοιπόν να παίρνει την εκδίκησή του ο Ισάφ μετά από χιλιάδες χρόνια. Να σταυρώνει τον Χριστό. Έτσι. Ίσχυσε επί αιώνες και ακόμη ισχύει το μίσος των πέριξ λαών για τα παιδιά του Ιακώβ στον Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Έχουν ακόμη μίσος και οι γύρω λαοί σημητικοί και υπάρχει ένα αντισημητικό μένος επί αιώνες τώρα και επί χιλιάδες χρόνια. Επικρατεί ένα αντισημιτικό μένος, το οποίο πηγάζει από δύο πράγματα. Από τον Αβραάμ το ένα και από τη Ρεβέκα με τον Ισάφ και τον Ισάκ και τα λοιπά, την οικογένεια αυτή το άλλο. Ο Αβραάμ, επειδή και εκείνος βιάστηκε και υπήκουσε στη φωνή της γυναικός του, βιάστηκε και έκανε ένα παιδί με την Άγαρ και γεννήθηκε ο Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ είναι αυτοί όλοι οι μουσουλμάνοι σήμερα και αυτή τη στιγμή ο Ισάφ με τον Ιακώβ μπήκε ένα βυσαλαίο μίσος. Και ήρθε η ρήξη μετά από χιλιάδες χρόνια. Οι Ιδουμαίοι αυτοί πήραν την εκδίκησή τους, οι Εδωμίτες πήραν πίσω την εκδίκησή τους, έτσι, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οι δυο βασιλιάδες αυτοί, οι Ηρώδηδες. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι η γυναίκα έχει φτιαχτεί από τον άντρα και για τον άντρα. Όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, ανήκει στον άντρα. Και να σας πω και το εξής. Ο άνδρας έχει έντονο το συνέστημα ότι η γυναίκα του του ανήκει. Ξέρετε. Γι' αυτό η ζηλοτυπία, λέει ο λόγος του, είναι μανία του ανδρός. Δεν μπορεί να δει τη γυναίκα του με άλλον. Είναι ζηλότυπος πάρα πολύ. Γιατί είναι από τη φύση του Θεού έτσι φτιαγμένα. Και πραγματικά βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το οποίο έκανε ο Ιακώβ να το βρει μπροστά του. Εξαπάτησε τον Ισάφ, εξαπάτησε τον Ισαάκ και πάει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να παντρευτεί τη Ραχήλ. Εσύ είσαι που εξαπάτησες, τώρα θα εξαπατηθείς. Και να η Λία. Η Λία η οποία ήταν μεγάλη στην ηλικία. Δεν την ήθελαν. Ξέρω εγώ την παντρευόταν κανένας. Η Ραχήλ ήταν ωραία. Τη Λία η οφθαλμή ήταν, λέει, πεσμένη. Θα ήταν ποιο ξέρει κακομοίρα. Θα ήταν το χάλι τη τα είχε. Δεν την ήθελε κανένας. Και τη βλέπω ο Ιακώβ και τη Λία και τη Ραχήλ και λέει: στη Ραχήλ θα πάω. Ναι, αλλά τον εξαπάτησε ο Λάβαν. Εξαπάτησες εσύ. Θα εξαπατηθείς τώρα. Και το πλήρωσε πολλαπλάσια. Δεν τον εξαπάτησε μόνο με τη Ραχήλ και με τη Λία ο Λάβαν, αλλά άλλαξε το μισθό του δεκάκης. Βέβαια, η εκλογή και ο προορισμός του Θεού μένουν, αδερφοί. Η χάρη του Θεού συνεχίζει να ισχύει στον Ιακώβ. Τον έχει επιλέξει ο Θεός. Όμως. Θα περάσει τα μαθήματά του για αυτά που έκανε, όμως πρέπει να οριμάσει, όμως πρέπει να μάθει ότι το να εξαπατάς τον άλλον δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το να περιμένεις τον Θεό να ενεργήσει, αυτό είναι το θέλημά του. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, εδώ κίνησε ο Ιακώβ έτσι να πάει, βρήκε να φύγει, γιατί να, το αποτέλεσμα ήταν ο Ισάφ να ορκιστεί ότι μόλις πεθάνει ο πατέρας μου, εγώ θα σκοτώσω τον αδερφό μου. Όπως και το έκανε, όπως είπαμε, χιλιάδες χρόνια μετά. Και του λέει η Ρεβέκα τώρα, φύγε παιδί μου, διότι ο Ισάφ έχει αποφασίσει να σε σκοτώσει. Κοιτάξτε τι δυστυχίες έρχονται, αδερφοί αγαπητοί, όταν παρεμβαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καλά το θέλημα του Θεού. Παρόλο που είπαμε η Ρεβέκα ήταν εκλεκτή, ήταν πολύ καλή, ήταν πιστή. Ακολούθησε διαπίστευτο τον Ισάκ. Είχε πολλά χαρίσματα. Κοιτάξτε όμως ένα μικρό, ας πούμε, αυτό τι ήτανε, έκανε μεγάλη ζημιά. Φεύγει τώρα, χάνει το παιδί της το αγαπημένο. Το χάνει, τον Ιακώβ. Και δεν θα τον ξαναδεί ποτέ πλέον. Γιατί μετά από 20 χρόνια που επέστρεψε ο Ιακώβ, είχε πεθάνει η Ρεβέκα. Ζούσε μόνο ο Ισάκ. Δεν θα τον δει ποτέ πάλι το γιο της, τον αγαπημένο. Ήτανε αποτέλεσμα της ραδιουργίας της λιγάκι, της βιασύνης της, της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το Θεό. Φοβήθηκε γιατί ο Ισάκ θα ευλογούσε τον Ισάφ και λέει τώρα εγώ αυτό το παιδί με βοηθάει όλα τα χρόνια και τα πιάτα μου πλένει και μου σκουπίζει τη σκηνή και μου κουβαλάει νερό από το ποτάμι και μου φέρνει φαγητό και με βοηθάει σε όλες τις δουλειές. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι, γιατί είπε ο Κύριος ότι τον Ιακώβ αγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Είπε ο Κύριος, δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο Κύριος που το είπε. Αυτός που το είπε είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Δεν βιαζόμαστε λοιπόν να εκπληρώσουμε μόνοι μας εκείνο που έχει πει ο Κύριος στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν αδερφοί, πάει ο Ιακώβ, φεύγει κυνηγημένος, βέβαια η ευλογία του Θεού είναι μαζί του γιατί είναι εκλεκτός του Θεού και αδερφοί αγαπητοί, αφού μας έχει επιλέξει ο Θεός για να μας οδηγήσει στον ουρανό, εμείς λάθη κάνουμε. Δεν θα τη χάσουμε την ευλογία του, αν μένουμε κοντά του. Τα λάθη που κάνουμε θα περάσουμε την παιδεία του Θεού, θα περάσουμε τις δοκιμασίες μας, θα μας αποκαλύψει ο Κύριος που κάναμε λάθος και θα βελτιώσει το χαρακτήρα μας και θα μας αυξήσει. Δεν μας απορρίπτει ο Κύριος επειδή κάναμε λάθη, αλλά το χρίσμα του Θεού ακολουθεί παντού τον Ιακώβ. Δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Και φτάνει εδώ στο Φρέαρ εκεί που ποτίζανε τα πίμνια. Βρήκε κάποιος εκεί πέρα. Από πού είστε αδέλφια, λέει από τη Χαράν είμαι. Του είχε πει βέβαια η Ρεβέκα να πας στο Λάβαν γιατί να πάρεις γυναίκα από το σπίτι το δικό μου, τη συγγένειά μας. Γιατί αγανάκτησε η ψυχή μου, λέει, ο Ισάφ είχε παντρευτεί γυναίκες από τους Πέρξ λαούς, οι οποίες δεν είχαν καλή συμπεριφορά. Δεν ήταν καλές γυναίκες και είχαν κάνει τα πεθερικά τους να αγανακτήσουν. Πεθερά, τώρα θα την κάνω εγώ, θα τις ψήσω το ψάρι στα χέρια, θα την χορέψω στο ταψί την πεθερά μου. Μερικές νύφες είναι κακές, και δεν τις στέλνουν τις πεθερές. Αυτές, ο Ισάβ είχε πάρει γυναίκες εκεί από γύρω Ισμαηλίτισες, πώς τις λέγανε, από τη Χαναάν. Χαναανίτισες, εθνικές, που λατρεύανε τα είδωλα, τα δαιμόνια. Και ο Ισάκ είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, κύριε Βέκα. Σκάσανε οι άνθρωποι από τις γυναίκες αυτές. Λοιπόν, είναι σπουδαίο πράγμα να βρει ο άνθρωπος και καλή γυναίκα και να έχει και καλή κόρη και να έχει και καλή νύφη. Είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί άμα βρει καμιά νύφη στριμμένη και καμιά πεθερά στριμμένη, δεν έχει ειρήνη πλέον. Δεν είχε καλές νύφες η Ρεβέκα από τον Ισάφ και αγανακτήσανε. Σιγά να μην ακούω εγώ τη γριά τώρα εκεί. Ξέρει τι της γίνεται η γριά. Ήταν ηλικιωμένη η Ρεβέκα. Δεν έδιναν σημασία οι νύφες. Άπιστες οι νύφες. Ο Θεός να μας αξιώσει και εμείς που έχουμε αγόρια να βρούμε καλές νύφες. Και όσοι έχουν κορίτσια να βρουν καλούς γαμπρούς. Δόξα στον Κύριο. Μέσα από το λαό του Κυρίου. Μέσα από το λαό του Θεού, όχι χανανίτισες. Τα παιδιά μας δεν μας φέρουν χανανές, θα αγανακτήσει η πεθερά. Η γυναίκα μου δηλαδή. Θα αγανακτήσουνε. Να μας φέρουνε νύφες από το λαό του Θεού. Σοφά τώρα τον στέλνει η Ρεβέκα, τον Ιακώβ, πάλι να πάρει νύφη από το σπίτι της. Έτσι. Και βέβαια πήγε εκεί πέρα. Τι κάνουν, λέει, οι δικοί μου εδώ πέρα, ο Ναχώρ ήταν ο πατέρας του Λάβαν και της Ρεβέκας. Υγιένουνε, ρωτάει ο Ιακώβ αφού τους βγήκε στο πηγάδι, λέει, υγιένουνε. Και πραγματικά έκανε πολύ δρόμο, όπως και ο Ελιέζερ έκανε πολύ δρόμο να φέρει τη Ρεβέκα. Ξέρετε πώς έκανε. Έκανε περίπου 1000 χιλιόμετρα να πάει και 1000 χιλιόμετρα να γυρίσει ο Ελιέζερ για να φέρει τη Ρεβέκα. Και τώρα ο Ιακώβ κάνει πολύ δρόμο εδώ. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, αλλά κάνει αρκετά πολύ δρόμο για να βρει γυναίκα από το σπίτι. Βλέπετε, να σας πω κάτι. Ο λόγος του Θεού λέει, όποιος βρήκε γυναίκα, βρήκε αγαθό και απήλαυσε χάρη παρακυρίου. Είναι σπουδαίο πράγμα να βρεις καλή γυναίκα. Όλες οι αδερφές είναι καλές, θα πω εγώ. Έτσι. Διότι είναι αναγεννημένες. Έτσι ο Χριστός έκανε μεγάλη έργο στη ζωή των αναγεννημένων γυναικών. Εξίσωσε τη γυναίκα. Σήμερα η κοινωνία και η πρόοδος θέλει να πει, αδερφή αγαπητή, ότι έχει κάνει τη γυναίκα ίσως, δεν το έχει κάνει. Απέναντίας έχει υποδουλώσει πολύ περισσότερο τη γυναίκα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και κάνει και τις δουλειές του σπιτιού και τις εργασίες του γραφείου και την φασόν και ράφτρα και καθαρίστρια και μπετατζού και ταξιτζού και ό,τι θέλεις το κάνει η γυναίκα. Την υποδούλωσε περισσότερο τη γυναίκα η σημερινή κοινωνία από ό,τι να την απελευθερώσει. Και παλιά λέγανε ότι ο άντρας πάει τώρα καβάλα στο γάιδαρο και πίσω η γυναίκα με τα πόδια. Σήμερα ξέρεις τι έχει κάνει. Είδα μια γελιογραφία και μου έκανε τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση και πολύ πραγματικά πρέπει να τα αποκρίνεται στην αλήθεια. Σήμερα έχουν αλλάξει τα... Η γυναίκα πάλι δεν πάει καβάλα στο γάιδαρο, αλλά πάει μπροστά από το γάιδαρο και δεν είναι τώρα φορτωμένη με ξύλα. Την είδα στη γελιογραφία φορτωμένη με μια τηλεόραση και ο άντρας από πίσω πάνω στο γάιδαρο να παρακολουθεί τηλεόραση και να πηγαίνει στο σπίτι. Αυτό ήταν. Αυτό πέτυχε σήμερα η κοινωνία, ε. Όχι να τη φορτώνει με ξύλα και τέτοια, να τηλεόραση. Ή δεν ξέρω μήπως ήταν και video game. Να παίζει video game. Ο άνθρωπος αυτός και η γυναίκα να πηγαίνει. Έτσι την κάνει τη γυναίκα σήμερα. Την αληθινή ισότητα την έχει φέρει ο Χριστός. Και η αληθινή ισότητα είναι να τοποθετείται ο καθένας στη θέση που του ανήκει. Να μένει ο καθένας στη θέση που του ταιριάζει, που τον έχει τοποθετήσει ο Θεός, που τον έχει κατασκευάσει ο Θεός. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο και ευλογημένο. Αν όλη η κοινωνία, αδερφοί αγαπητοί, ακολουθούσε τον Χριστό, δεν θα υπήρχε πρόβλημα, ούτε θα λέγαμε ισότητα. Γιατί απλά υπήρχε. Όταν κάτι υπάρχει, δεν το συζητάς. Όταν όμως είναι προβληματικό κάτι, όλο συμβούλια, όλο νόμοι για να προστατέψουν την ισότητα της γυναίκας. Δεν γίνεται όμως με νομοθεσίες. Πρέπει να γίνει αλλαγή, να πιστέψει στον Χριστό ο άνθρωπος και να κάνει αυτό που λέει ο Χριστός. Εδώ λοιπόν είδε τη Ραχήλ πρώτη φορά στο πηγάδι ο Ιακώβ και μόλις την είδε του μπήκε στην καρδιά η Ραχήλ. Μια κοπέλα είδα και μου μπήκε στην καρδιά. Και εγώ μόλις είχα δει τη γυναίκα μου έλεγα, λέω Θεέ μου, έχω γυρίσει όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος. Πρώτη φορά είδα τόσο όμορφη κοπέλα. Έτσι έλεγα. Γιατί μου μπήκε στην καρδιά. Και λέει ο Ιακώβ τώρα, αυτή είναι για μένα. Του μπήκε κατευθείαν στην καρδιά η Ραχήλ. Είναι και η ξαδέρφη μου, γιατί τότε έπρεπε να πάρει από το σόι. Μη σας φαίνεται παράξενο που ήταν η ξαδέρφη του. Οι βλάχοι και οι σαρακατσανέοι, ακόμη και σήμερα, δεν ξεσοίζουν. Από δεύτερη ξαδέρφη και μετά παντρεύονται. Πάνω από τρίτη ξαδέρφη δεν πάνε. Γιατί είναι σαν να φύγανε από το σόι. Είδα μια φορά μια οικογένεια σαρακατσανέων και λέω στον γαμπρό εκεί, στο παιδί, λέω ολόιδιος ο μπαμπάς σου είσαι. Και μου λέει δεν είναι ο μπαμπάς μου, λέω και εσύ, ο θερός μου. Ήταν συγγενείς όλοι. Ακόμη και σήμερα λοιπόν μη σας φαίνεται παράξενο που τότε παντρεύτηκε την ξαδέρφη του, ούτε και ο Αβραάμ παντρεύτηκε την αδερφή του τη Σάρα, γιατί ήταν τεροφαλής αδελφή του η Σάρα. Δεν ήταν ομομήτρια, ήταν από άλλη μάνα, από άλλη μητέρα. Και πραγματικά βλέπουμε τον Ιακώβ εδώ σε πρώτη φάση να κρίνει τη γυναίκα από την όψη της. Ένα λάθος μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Την έκρινε από την όψη. Από το νομορφιά μόνο. Όμως δεν είναι αυτό μόνο η ομορφιά που πρέπει να κρίνουμε μια γυναίκα. Θα πρέπει να δούμε όλο της το χαρακτήρα, όλο της ας πούμε τις ιδιότητες, τις ωραίες που μπορεί να έχει. Μπορεί να μην είναι πολύ όμορφη, αλλά είναι τόσο φιλόξενη, να είναι τόσο καλή, να είναι τόσο εργατική, να είναι τόσο άγια και να ελκυστείς από χαρίσματα άλλου είδους. Δεν είναι λοιπόν το απόλυτο κριτήριο έτσι η ομορφιά, το ανάστημα, γιατί θα δούμε εδώ ότι έπεσε έξω ο Ιακώβ με τη Ραχήλ. Και πραγματικά είδε ο Ιακώβ τη Ραχήλ, την ξαδέρφη του, μάλιστα έκανε και τον ήρωα, ενώ δεν ήταν η ώρα να αποκυλιστεί ο λίθος, για να βλέπετε οι άντρες προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τις γυναίκες με διάφορους τρόπους. Κάνουν κάποιο, ας πούμε, ανδραγάθημα, ξέρω εγώ, δείχνουν τα μπράτσα τους, ξέρω εγώ τι να πω. Έτσι με διάφορους τρόπους προσπαθούν οι άντρες να εντυπωσιάσουν τις γυναίκες, ας πούμε, που θέλουν να παντρευτούν και να δείξουν ότι είναι πολύ ικανοί. Και αρχίζει ο Ιακώβ εδώ πέρα, αποκυλεί το λίθο. Μα δεν είναι η ώρα, του λένε, για να ποτιστούν τα πρόβατα. Πρέπει να μαζευτούν όλοι και να γίνει με δικαιοσύνη και με τη σειρά που έχουμε εμείς. Δεν πειράζει, λέει. Βουτάει την πέτρα, την αποκυλεί και ποτίζει τα πρόβατα της Λίας. Τη συγγνώμη της Ραχήλ εκεί, του Λάβαν, ας πούμε, τα πρόβατα. Έκανε κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι. Είδε, ας πούμε, τη Ραχήλ και του άρεσε. Και φίλησε ο Ιακώβ τη Ραχήλ και ύψωσε τη φωνή του και έκλαψε. Συγκινήθηκε οπωσδήποτε, γιατί βρήκε και τη συγγενιά του. Και απήγγειλε ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατέρα της και ότι είναι γιος της Ρεβέκας. Και εκείνη έτρεξε και το είπε στο σπίτι της, τον καλέσανε στο σπίτι, τον δεχτήκανε τον Ιακώβ και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ: «Επειδή είσαι αδελφός μου, γι' αυτό θα με δουλεύεις δωρεάν, πες μου ποιος είναι ο μισθός σου». Και τότε βρήκε ευκαιρία ο Ιακώβ να του πει: «Κοίταξε, επειδή είδα τη Ραχήλ μου άρεσε και τη θέλω για γυναίκα μου. Και θα δουλέψω για τη Ραχήλ 7 χρόνια. Και τις μεν Λίες οι οφθαλμοί ήταν ασθενείς, δηλαδή ήτανε, έτσι, δεν ήταν ζωηροί, λαμπεροί, ξέρω εγώ κτλ. Της δε Ραχήλ, η δε Ραχήλ ήταν ευηδής και ωραία την όψη». Έτσι, δεν είναι μειονέκτημα οπωσδήποτε αυτό, να είναι ευηδής και ωραία την όψη. Καθόλου, αλλά δεν είναι το μόνο κριτήριο που μπορεί ο άνθρωπος να δει τη γυναίκα του, έτσι. Και αγάπησε τη Ραχήλ ο Ιακώβ και λέει: «Θα σε δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχήλ». Και είπε ο Λάβαν: «Βέβαια, καλύτερα να τη δώσω σε σένα», όπως είπαμε, το Σόι τότε παντρευότανε, «και παρά να τη δώσω σε κάποιο ξένο». Και δούλεψε 7 έτη και λέει: «Δώσ' μου τη γυναίκα μου», γιατί πληρώθησαν οι μέρες και πραγματικά κάνανε το συμπόσιο όπως γινόταν την εποχή εκείνη. Φάγανε, ήπιανε, διασκεδάσανε, χαρήκανε και μετά πήγε στη σκηνή του Ιακώβ και του φέραν τη γυναίκα του. Κοιμήθηκε με τη γυναίκα του και ξυπνάει το πρωί και δεν ήταν η γυναίκα του. Αυτό πάλι εξεμάνει ο Ιακώβ. Πήγε στο Λάβαν, του λέει: «Τι είναι αυτά που μου έκανες? Γιατί Ραχήλ δεν είπαμε?» Λέει: «Κοίταξε, όχι όπως ήξερες, όπως βρήκες. Εδώ είσαι φιλοξενούμενος, δεν μας βάζεις εσύ νόμους. Έχουμε νόμους εμείς. Δεν είναι σε εμάς πρέπον να δίνουμε πρώτα την νεοτέρα και μετά την πρεσβυτέρα, δεν την κάνουμε. Σε ποιον τη δώσουμε? Αν την έχουμε εμείς για όλη μας τη ζωή, την ταΐζουμε? Όχι. Θα την πάρεις εσύ. Έτσι είναι στον τόπο μας». Τι να πει ο Ιακώβ? Αλλά ήρθε η ώρα που θυμήθηκε ο Ιακώβ, και την ώρα πιστεύω, πώς εξαπάτησαν τον Ισαάκ και τον Ισάφ εκεί πέρα και τους άρπαξαν την ευλογία. Άρπαξαν ευλογία τουλάχιστον εκεί, δόξα τω Θεώ. Και πήρε τη Λία. Βέβαια αυτά συμβαίνουν και στις μέρες μας. Εγώ ξέρω στο χωριό μου περίπτωση που ένας ήταν κουτσός, ίσως να σας το πω και την προηγούμενη φορά νομίζω, γιατί πρόσφατο μου έρχεται. Ήταν κουτσός και πάνε να βρουν την ύφη σε ένα άλλο χωριό και βρίσκουν μια κοπέλα πραγματικά και λέει: «Πού είναι ο γαμπρός?» «Δεν είναι ο γαμπρός». Και δείχνουν τον αδερφό του, του κουτσού. Ωραίος ο αδερφός του κουτσού. Έγινε αυτό, ήρθανε από το χωριό το άλλο, ξέρετε, με τα ζώα, με τα κάρα, ξέρω πώς ήρθανε. Ήρθανε στην εκκλησία, όλοι εμφανίζονται, όλοι πάνε στην εκκλησία και οι νύφοι, πάει ο κουτσός, χραπ, την αρπάζει. Μια καταστασία, ένα κακό και τα λοιπά, τους βάζει τα στέφανα ο παπάς, να ζήσετε. Και έτσι παντρεύτηκε τον κουτσό για πάντα η πολυτίμη. Και βλέπουμε και εδώ να συμβαίνει το ίδιο. Ο Ιακώβ να φορτώνεται τη Λία, χωρίς τη θέλει. Και στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Λέει: «Θα σου δώσω και τη Ραχήλ, αλλά θα μου δουλέψεις άλλα 7 χρόνια». Δεν πειράζει, του φάνηκαν λίγα. Του Ιακώβ την αγαπούσε πάρα πολύ τη Ραχήλ. Και θα λέγαμε: «Αυτά κάνει ο οποίος ερωτεύεται παράφορα». Δουλεύει 14 χρόνια. Για μια γυναίκα να δουλεύει τζάπα 14 χρόνια. Μέρα, νύχτα. και στο καύμα του ημέρας και στη ψύχος της νύχτας και στο βροχή και στο κρύο και στον ήλιο, δούλευε 14 χρόνια. Αλλά είχε ερωτευτεί παράφορα. Έτσι γίνεται, πληρώνει ακριβά. Όποιος ας πούμε το παθαίνει αυτό, μερικές φορές πληρώνει ακριβά. Τι να κάνουμε. Πήρε λοιπόν, αδερφή, εδώ και τη Ραχήλ. Και όμως βλέπουμε, αδερφή αγαπητή, στην συνέχεια, πως είναι αντίστροφα οι όροι, είναι αντίστροφα τα πράγματα από εκείνο που νόμιζε ο Ιακώβ. Η Ραχήλ, αποδεικνύεται καλύτερη από τη Ραχήλ. Ταπεινότερη από τη Ραχήλ. Αγιότερη κοπέλα από τη Ραχήλ. Πιο ευλογημένη από το Θεό από τη Ραχήλ. Την ευλόγησε πολύ ο Θεός τη Λία παρά τη Ραχήλ. Όπως θα δούμε στη συνέχεια. Κι ας ήταν εκείνη που δεν αγαπούσε ο Ιακώβ πολύ. Και πραγματικά αφού παντρεύτηκε και τη Λία ο Ιακώβ, είδε ο Κύριος ότι η Λία εμισεί το και δεν του άρεσε. Δεν την αγαπούσε τη Λία ούτε ο Ιακώβ ούτε η αδερφή της η Ραχήλ, είχε αρχίσει να τη ζηλεύει πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν είναι μια ακόμη γυναικεία δυναμία που ζηλεύουν πάρα πολύ οι γυναίκες, μερικές όχι όλες και, ούτε, και όχι πάντα, αλλά είναι πιο πολύ προς τις γυναίκες τίνει να ζηλεύουν πάρα πολύ οι γυναίκες, έτσι. Είναι πιο ζηλιάρες από τους άντρες. Ο άνδρας, είπαμε, είναι ζηλότυπος ως προς το ότι θέλει η γυναίκα να του ανήκει. Η γυναίκα απλά είναι ζηλιάρα, ζηλεύει τη συνυφάδα, την κουνιάδα, τη γειτόνισσα, ζηλεύει γιατί πήρε ο άλλος καλύτερο αυτοκίνητο, γιατί η άλλη έχει καλύτερο μάρμαρα στο σπίτι της, γιατί η άλλη έχει καλύτερες κατσαρόλες, αυτό. Δηλαδή έχει τέτοιου είδους ζήλιες, ας πούμε, στην καρδιά της. Όχι πάντα και δεν είναι απαραίτητο οπωσδήποτε, ούτε και για όλες. Και για όλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέμε τώρα σε γενικές γραμμές. Η Λία, βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, την μισή ο Ιακώβ, την μισή η Ραχήλ, αλλά την αγαπάει ο Θεός. Και ο Κύριος επισκέφτεται, λέει, τη Λία, είδε ότι την μισούν όλοι, άμα σε μισούν όλοι θα σε αγαπάει ο Θεός. Άνοιξε τη μήτρα της Λίας και η Ραχήλ το στήρα. Δεν το άρεσε του Κυρίου η αλαζονία της Ραχήλ. Γιατί, επειδή η Ραχήλ αισθάνθηκε να αγαπιέται περισσότερο από τον σύζυγό της, δημιουργήθηκε υπερηφάνεια και αλαζονία στην καρδιά της. Δημιουργήθηκε υπεροχή. Και δεν του άρεσε του Κυρίου αυτό. Η υπερηφάνεια, η αλαζονία δεν είναι καλό. Και βλέπουμε να κλείνει τη μήτρα της Ραχήλ. Και συνέλαβε η Λία και γέννησε Υιό και κάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν, που σημαίνει ήρθε Υιός. Να ο Υιός. Και είπε, είδε ο Κύριος την ταπεινωσή μου και θέλει με αγαπήσει ο άντρας μου. Βλέπετε λοιπόν ότι η Λία ήταν ταπεινή κοπέλα. Παρόλο αυτά ήταν ταπεινή κοπέλα. Και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Κυρίου. Και ο Κύριος της έδωσε ευλογία. Πώς κρίνει ο άνθρωπος, πώς κρίνει ο Θεός, ε? Ο Κύριος λέει, μην κρίνετε κατόψιν, αλλά δικαία κρίση κρίνετε. Ο Ιακώβ έκρινε με την όψη και είναι αδυναμία ανθρώπινη αυτή, έτσι δεν είναι? Ανθρώπινη αδυναμία για τον Ιακώβ, τι νομίζετε είναι? Όλοι έχουν αυτές τις αδυναμίες. Λοιπόν, και συνέλαβε πάλι η Ηλία, δεύτερη φορά, και γέννησε κι άλλον ιό. Επειδή άκουσε ο Κύριος ότι μισούμε, λέει, βλέπετε, συνεχίζει, μου έδωκε κι άλλον ιό και τον ονόμασε Ακοή, Σημεών. Το άκουσε ο Κύριος ότι με μισεί και ο άντρας μου και η αδερφή μου. Και της έδωσε κι άλλον ιό. Γιατί τότε, αν έκανες ιούς, ήσουν. Οι γυναίκες ήταν πολύ, τους εκτιμούσαν πάρα πολύ, κοινωνικά ανεβαίνανε, γιατί αυτή, λέει, είναι αγορομάνα. Κάνει όλο αγόρια και ας πούμε κρατάει τη γενιά και τα λοιπά. Δεν είναι πάντοτε. Ο πεθερός μου έκανε δύο κορίτσια και στα δύο έσφαξε αρνή. Δεν είναι πάντα έτσι, αλλά το είχανε τότε όταν γεννάς ιούς, έτσι, είναι πολύ πιο τιμητικό από το να γεννάς. Ενώ δεν έχει αξία. Και δεν έφταγαν και οι γυναίκες. Έτσι, από ό,τι έχει αποδείξει η επιστήμη τελευταία, ευθύνεται για το φύλο του εμβρίου, ας πούμε, και τα λοιπά, ο άντρας περισσότερο από τη γυναίκα. Και και συνέλαβε πάλι τρίτη φορά και γέννησε Υιό και είπε: τώρα, αυτή τη φορά, ο άντρας μου θα ενωθεί μαζί μου, γιατί γέννησε σε αυτόν τρεις Υιούς και το ονόμασε Ένωσης. Για να ενωθεί ο άντρας της μαζί της. Και συνέλαβε πάλι και γέννησε Υιό και είπε: αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο και τον ονόμασε Ιούδα. και ονομάστηκε δοξολογία. Ο Ιούδας είναι δοξολογία. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, την τιμή που κάνει ο Θεός στις ταπεινές γυναίκες. Η Ραχήλ ήταν η αγαπημένη γυναίκα του Ιακώβ. Ο Ιακώβ ήταν ο εκλεκτός και χρησμένος πατριάρχης και δούλος του Θεού. Ο Χριστός δεν ήρθε από την Ραχήλ. Ο Χριστός ήρθε από τη Λία. Τον Χριστό, προγονή του Χριστού, είναι η Λία. Όχι η Ραχήλ, η αγαπημένη γυναίκα του Ιακώβ. Βλέπετε πώς ευλογεί ο Θεός τον ταπεινό. Βλέπετε πώς ανταμείβει ο Θεός την ταπεινή γυναίκα. Έγινε προ-προ-μάμι, προ-πάπα, ξέρω εγώ πώς να το πούμε, του Ιησού Χριστού. Γιατί από τον Ιούδα ήρθε ο Κύριος, από τη φυλή του Ιούδα. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, την οποία δεν διαβάσαμε και δεν θα διαβάσουμε τώρα, θα το πούμε όμως περιληπτικά, η Ραχήλ υπέφερε πολύ. Ωστόσο, ο Θεός δεν στέκεται στην αδυναμία του ανθρώπου, την ευλόγησε και τη Ραχήλ. Και της έδωσε δύο ιούς, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Ο Ιωσήφ ονομάστηκε προστίκη γιατί μου πρόσθεσε ο Θεός Υιό και ο Βενιαμίν ονομάστηκε Υιός Οδύνης. Βεβαίως η Λία δεν είχε το καλύτερο τέλος. Η Ραχήλ ήταν καλά μέχρι τέλος. Συγγνώμη, ανάποδα. Η Ραχήλ δεν είχε το καλύτερο τέλος ενώ η Λία είχε το καλό τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε η Ραχήλ ονομάζεται κρυφή ειδωλολάτρης. Είχε κλέψει τα είδωλα, ενώ η Λία είχε προσκοληθεί και στον Ιακώβ και στον Θεό του Ιακώβ. Η Λία ουσιαστικά δεν προσκολήθηκε και στον Ιακώβ ποτέ, γιατί όλο ήταν στη ζήλια και στην αντινομία και στην αντιλογία, συγγνώμη, και σε αυτά, γιατί και στην ένταση στη σχέση της με τον Ιακώβ, και του έλεγε του Ιακώβ, θέλω να μου δώσεις υιό. Έτσι του μιλούσε. Και τι έλεγε ο Ιακώβ, γιατί την αγαπούσε. Λέει, μα εγώ Θεός είμαι να σου δώσω υιό. Άμα ο Θεός δεν ανοίξει τη μήτρα, πώς έχω να σου δώσω υιό. Όχι, θα μου δώσεις υιό. Και εισάγει μία μέθοδο και λέει, πάρε τη βολά τη θεραπενά μου. Και αρχίσε τώρα να δίνουμε στον Ιακώβ και ξαφνικά ο Ιακώβ, ο άνθρωπος του Θεού, βρέθηκε με τέσσερες γυναίκες στην πλάτη. Με τέσσερες γυναίκες. Τη Λία, τη Ραχήλ, τη Βαλά και την άλλη, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Πώς? Σελφά. Ναι, Ζελφά πρέπει να τη λέγανε. Ζελφά, δεν το βλέπω, αλλά Ζελφά. Βρέθηκε με τέσσερες γυναίκες. Και επειδή το είδε η Λία ότι πήρε την θεράπαινα της Ραχήλ, πάρε και τη δική μου τη θεράπαινα να κάνεις παιδιά, πάρε και τη δική μου. Και βλέπετε τι αντιδράσεις μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, από τη στιγμή που δεν περιμένει το Θεό. Και η Ραχήλ αν περίμενε το Θεό, την άνοιξε τη μήτρα της ο Θεός και της έδωσε υιούς. Αλλά η Ραχήλ, αδερφή αγαπητή, δεν στάθηκε στο ύψος. Η Λία στάθηκε στο ύψος. Πήρε τα είδωλα του πατρός της, αφού φύγανε από το πατρικό της, αφήσανε το πατρικό της, πήρε τα είδωλα του πατρός της, τα έκρυψε στο σαμάρι της Καμήλας, ο Λάβαν θύμωσε γιατί του πήρε τους θεούς. Μου πήρατε τους θεούς. Τώρα τι θεοί είναι αυτοί, να τους κλέβει ένας και να τους κλέβει ο άλλος. Να τους βάζει κάτω από το σαμάριο ένας, κάτω από τα φυστάνια ο άλλος. Τους είχε βάλει πάνω στην καμήλα. Έκατσε και εκείνη η Ραχήλα πάνω στην καμήλα. Ξέρετε τι φυστάνια φοράγανε την εποχή εκείνη. Η φαντά, χοντρά. Θα πηγαίνανε από 10 κιλά τουλάχιστον τον φυστάνι. Γιατί δεν ήταν τώρα τα ραχνοήφαντα τα σημερινά. Με τι να τα κάνουνε. Μαλλί. Είχαν προβάτου και κατσικίσιο και φτιάχνανε από αυτά υφάσματα. Φανταστείτε δηλαδή τι φουστάνι θα είχε. Εδώ στην εποχή μας οι φουστανέλες είχαν 20 μέτρα ύφασμα που φοράγανε ο κολοκοτρονέοι. Και έκλεψε τα είδωλα. Ήτανε κρυφή ειδωλολάτρης. Να γιατί της έλειπε η ευλογία από τη ζωή της. Γιατί ποτέ δεν είχε θυσιάσει τον αληθινό Θεό πραγματικά. Είχε ο άντρας της το Θεό, αλλά αυτή ουσιαστικά ποτέ δεν είχε θυσιάσει τον αληθινό Θεό. Μέσα στην καρδιά της παρέμεναν τα είδωλα του πατρός της. Όταν παντρεύεται η γυναίκα, αφήνουμε τα πατρά. Έτσι, προσκολόμαστε στον άντρα και ο άντρας προσκολάται στη γυναίκα. Άμα θα δείτε στο μη έψιλο ψαλμό, τι λέει στο μη έψιλο ψαλμό, και τελειώνουμε, αδερφή, συγγνώμη, αλλά μου έδωσε την άδεια, αδερφός ο Γιώργος. Στο μη έψιλο ψαλμό λέει το εξής. Λέει, λέει στο 10 εδάφιο 534 σελίδα, άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισον το λαόν σου και τον οίκο του πατρός σου. Βλέπετε, άκουσον και ιδέ, κλείνε το αυτί σου και άκουσε, λησμόνισε το λαό σου και τον οίκο του πατρός σου. Άσε τι ήξερες τον πατέρα σου, τώρα θα το λησμονήσεις και τότε θα επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, γιατί αυτός είναι ο Κύριός σου και προσκύνησον αυτόν. Και στο 13 λέει, όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Εδώ λοιπόν είναι που τελειώνουμε, αδερφοί αγαπητοί, και βλέπουμε η Ραχήλ είχε εξωτερική δόξα, η Λία είχε εσωτερική δόξα. Η Ραχήλ ήλκυε τον άλλον με την ομορφιά της, η Λία όμως με την ταπείνωσή της, με την υπακοή της ήλκυε τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στολίδι, αναφέρει ο λόγος του Θεού, ότι η ταπείνωση και η πραότητα στη γυναίκα είναι πολύ μεγάλο στολίδι. Οι γυναίκες, λέει, να είναι και κοσμημένες στον εσωτερικό άνθρωπο με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Η Ραχήλ έκανε συνέχεια σπασμωδικές κινήσεις. Συνέχεια σπασμωδικές κινήσεις. Το αποτέλεσμα, είπαμε, ήταν να είναι κρυφή ειδωλολάτρης, να παραμένει προσκολλημένη στον πατέρα της στα κόλπα. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός της έδωσε βέβαια δύο υιούς, αλλά γεννώντας τον τελευταίο υιό, έχασε τη ζωή της. Πάνω στη γέννα, η Ραχήλ έχασε τη ζωή της και είπε, αυτό είναι οδύνη. Πίκρα πέρασε σε όλη μου τη ζωή και οδύνη, και ονόμασε αυτόν υιό οδύνης. Βεν ονή, που σημαίνει υιός οδύνης. Ο Ιακώβ βέβαια τον ονόμασε Βενιαμίν, και είναι το τελευταίος από τους 12 υιούς του Ιακώβ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δύο γυναίκες έχει ο Ιακώβ. Η μία έχει εξωτερικό κάλος, η άλλη εσωτερικό κάλος. Και από ό,τι αποδεικνύεται, το εσωτερικό κάλος είναι καλύτερο από το εξωτερικό. Αλλά ο Κύριος τα έχει κάνει και τα δύο, έτσι, ώστε αν μία γυναίκα είχε μόνο, έτσι, και ώστε και οι δύο, και έτσι να είναι δηλαδή, συγγνώμη, και αλλιώς να παντρεύονται όλες και να τις θέλουν όλοι. Γιατί ο ένας τι θέλει, γιατί έχει εξωτερικό κάλος, οπότε και αυτή η γυναίκα δεν μένει έτσι. Ο άλλος βλέπει την άλλη, δεν μένει νεωμένη όμορφη, αλλά βλέπει τι πολύτιμο κόσμημα έχει μέσα της και την παίρνει και εκείνη. Και δεν μένει καμία παραπονούμενη. Έτσι δεν είναι? Τα έχει φροντίσει με τόση αρμονία και τόση ευλογία ο Θεός, ώστε κανένας να μην αδικείται πάνω σε αυτή τη ζωή. Ωστόσο ο Θεός αγαπάει και τον έναν και τον άλλον, και τη μία και την άλλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε δύο γυναίκες του Ιακώβ, η μία με εξωτερικό κάλος, η άλλη με εσωτερικό κάλος. Το εσωτερικό κάλος, όλη η δόξα όμως της θυγατρός, είναι έσωθεν, αποδείχτηκε πιο καλό από το εξωτερικό, και πραγματικά οι γυναίκες που έχουν εξωτερικό κάλος δεν αποκλείεται ότι έχουν και εσωτερικό, και είναι αυτό ακόμη πιο ωραίο, να είναι πάνκαλες οι γυναίκες και του Θεού. Έχουμε πιο κάτω πολύ ωραίες γυναίκες, οι οποίες φέθηκαν σαν άντρες στο επίπεδο της πίστης των ανδρών, και θα δούμε πραγματικά πώς ο Θεός χρησιμοποιεί γυναίκες για το έργο του πάρα πολύ, και έχει ξελασπώσει το έργο του Θεού πολλές φορές, θα λέγαμε, από γυναίκες πίστεως. Πολύ καλές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να μας ευλογήσει.